Amerika uchun dunyo bo'ylab inson huquqlari va erkinlikni targ'ib qilish azaldan asosiy maqsadlardan biri bo'lib kelgan. Repressiv tuzumlar nazarida erkinlik urug'ini sochish bahonasi bilan AQSh boshqa davlatlarni o'z nazoratiga olishga urinadi. Demokratik tuzumlar esa aksincha Amerika hurlik va adolat timsoli deya u bilan birga. Xo'sh, Washington uchun huquq masalasi nega bu qadar muhim? Davlat kotibi muovini Tom Malinovskiydan so'radik.
When we highlight human rights abuses around the world.
Bu haqda tinmay gapirishimizdan maqsad huquq toptalishini to'xtatish, deydi Malinovski.
We align the United States with the aspirations of countless workers.
Dunyoda son-sanoqsiz insonlar shunchaki hurmat-e'tibor istaydi. Biz ularning orzu-istaklariga jo'r bo'lamiz.
For a more peaceful world. We help encourage the
dunyo tinch va farovon bo'lsin deymiz. Hukumatlar va xalqlar bir-biri bilan shunday munosabat qursinki, zo'ravonlik va beqarorlik bo'lmasin. Isyon va to'ntarishlar bo'lmasin. Qonli ekstremizm va boshqa muammolar ildiz otishiga imkoniyat berilmasin, deydi diplomat.
The evidence is quite clear. Countries with democratically elected governments countries.
Isbot talab qilmaydigan fakt shuki, rahbarlari demokratik tarzda saylangan. So'z va matbuot erkinligi hamda e'tiqod erkinligini ardoqlaydigan jamiyatlar bunday muammolar bilan kamdan-kam hollarda yuzlashadi. Shunday ekan, huquq himoyasi nafaqat to'g'ri ish, balki bizning manfaatlarga javob beradi. Osoyishta hayot istaydigan jamiki insonlar ham bu fikrga qo'shiladi deb o'ylaymiz, deydi AQSh davlat kotibi muovini Tom Malinovski.